Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на радио Слободна Европа. Во неа објавувам. Дали ривалството меѓу Рама и Курти се прелева на македонски терен? Курти на средба само со опозицијски лидери од албанскиот политички блок во Скопје е тоа. Хајка против книжарница поради кеј писател ја зголеми продажбата. Настанете во Косово, ке здружија српските и европските десничари. Слушајте. Во пресрет на создавање на нова опозициска партија во македонскиот албански политички блок, во неформална посета на Скопје тетово доаѓа косовскиот премиер Албин Курти. Средба со владачките партии не е во агендата. Според аналитичарите, ова значи политичка подршка за окрупнување на опозициските партии во земјава. Косовскиот премиер Албин Курти доаѓа во посета на Северна Македонија по покана на градоначалникот на Скопската општина Чаир Висарганиу по повод преименување на Скопска улица со името на Адем Демачи. Се вели во одговорот на кабинетот на Курти за Радио Слободна Европа на прашањето која е целта на посетата на косовскиот премиер во Скопје најавена за петок. Во одговорот дополнително се вели дека Курти добил покана за средба и со градоначалникот на општина Тетово, Билелка Сами, за промовирање на идејата за патно поврзување на Призран со Тетово. При неформалната посета на земјава, според одговорот од кабинетот на Курти, тој ќе се сретне само со опозициските лидери на албанскиот политички блок на нивна покана. И тоа со лидерот на опозициската Бесака Сами и Изет Меджити и Висарганил, кои се дел од фракцијата на владачката ДУИ. Оваа посета е во пресрет на формирањето на нивната нова партија Демократско движење, која произлезе од фракционерите на ДУИ, познати во јавноста како Огнените. Меджити вели дека со Курти ќе разговара за актуелните политички случувања во земјава, околу уставните измени и најавите за избори, но и за случувањата во регионот.
Ќе биде политичка средба за продолжување на сработката, а и за поддршка, значи, на албанската опозиција во нашата држава. Значи, има и средба околу политичките случувања. Тука веќе се делат две линии, значи, тие што се со Open Balkan и Курти и ние, значи, со Берлинскиот процес, исто така и за други политички случувања.
До објавување на овој текст, не добивме одговор од владата ниту од раководството на владачката ДУИ за тоа како ја толкуваат пораката што ја испраќа косовскиот премиер Курти со неформалната посета при која ќе се сретне само со лидерите на опозицијскиот албански блок. Лидерот на партијата од власта Арвен Таравари од Алијанса за албанците, кој се нудеше да биде и посредник во помирувањето на Курти со албанскиот премиер Еди Рама, не гледа проблем во каква била неформална посета.
За сега ја немам некаква порака за посета или сред. Неговата посета е негова работа како премиер на Косово.
Политичкиот аналитичар Джелал Незири смета дека најавената посета на Курти искажува конкретна политичка подршка кон опозицијските партии, што во основа е карактеристика за него и неговата партија самоопределување.
Дали ќе може да биде реален конкурент ова опозицијска коалиција, нас против коалицијата која би можело да се формира од страна на ДУИ, Алијанса и на останатите партии, тоа не можеме од сега да кажеме.
Во јуни, во рамките на форумот во Преспа во Струга, премиерот Курти оствари средба со албанските представници на Северна Македонија, меѓу кои со првиот човек на ДУИ Али Ахмети. Во меѓувреме комуникацијата меѓу владините кабинети е редовна. Се вели во одговорот од кабинетот на Курти на прашањето зошто при оваа посета во агендата не е предвидена средба со раководството на владачките партии во земјава. Предходно во јули во посета на земјава беше албанскиот премиер Еди Рама. Лидерот на опозицијската Беса Билелка Сами изјави дека одбива средба со Рама уште пред тој да пристигне во земја. Како одбил да се сретне со мене кога воопшто не сум побарал состанок со него? Одговори Рама на новинарско прашање. Според политичкиот аналитичар Незили, ваквите коментари, средбата на Рама со власта, а на Курти со опозицијата за помалку од еден месец, само укажуваат на прелевање на нивното ривалство во албанскиот политички блок на македонско тло.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Јавната хајка против книжарницата Полица, која во знак на подршка на парадата на гордоста на Попов стави книга на ги писатели, донеса поголем профит. Може би ке продадавме само 10 примероци од книгата «Крајот на Еди», а вака продадовме повеќе од 200, вели за Радио Слободна Европа, наградуваниот писател Петар Андоновски. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Издавачката Куќа Полица со години дава подршка на човековите права, а ја поддржува и парадата на гордост. Кога во јуни ја ставиле книгата «Крајот на Еди» на 50% попуст, не ни сонувале дека ќе предизвика толкова бура на реакции. Половина месец на попуст бил романот «Крајот на Еди» на младиот француски автор Едуард Луи. Втората половина од месецот на попуст била уште една негова книга – «Историја на насилство». Францускиот писател пишува за сиромаштијата, расизмот и алкохолизмот меѓу француските работници, но пишува и за својата хомосексуалност. Токму тоа беше иницијална каписла за почеток на хајката на социјалните мрежи против книжарницата. Вели за Радио Слободна Европа наградуваниот писател Петар Андоновски, кој работи во книжарницата. Тој 5 години е дел од полица, исто колку што на полиците во книжарницата ги има романите на Едуард Луј. Се почнало кога полица на својата Facebook страница објавува дека како подршка на месецот на гордоста ги става делота на Луј на 50% попуст.
Тоа го преземаат од групава преземи одговорност и почнуваат да повикуваат на бойкот, на полица, повикуваат да се шерува нашата објава, да пишуваат што повеќе негативни коментари кај нас, ако е лайкнале нашата страна, да ја одлайкнат. Се со цел да направат, нели, штета на полица. За среќа тоа не помина.
Изненадувачки, јавната хајка против книжарницата предизвика спротивен ефект. Рекоа, ќе ви се случи народ и на вистина не се случи народ, вели писателот за поддршката што ја добила.
Можеме само да им кажеме фала им, затоа што може ке поминеше и акцијата и поддршката може ке поминеше незабележано и може би ке продадевме од книгата само 10 примероци, вака повеќе од 200 примероци имаме продадено од книгата.
Фейсбук групата «Преземи одговорност» се застапува за заштита на децата од трансродова идеологија и рамноправност меѓу мажите и жените. Не ни е проблем што во книгата се опишува приказна за момче што има поинаква сексуална ориентација. Проблем е тоа што насила ни пикаат под нос нешто што е поразлично од нашиот светоглед и ги таргетираат нашите деца. Треба да ви биде јасно дека децата се црвена линија и не треба да ја преминувате, инаку ќе ви се случи родители и народ. Пишува на Facebook групата «Преземи одговорност». Книгата «Крајот на Еди» автобиографска зборува за растењето на авторот во мал град во Франција, каде бил жртва на врсничко насилство поради поинаквата сексуална ориентација, иако во тоа време јавно не се декларирал како геј. Од полица. Не го пријавиле вознемирувањето и хајката, што против нив е покренато на социјалните мрежи во јуни. Делата на младиот француски автор се уште се на нивните полици. Само што сега, многу повеќе луѓе знаат за тоа.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Од почетокот на руската неиспровоцирана инвазија врз Украина до февруари годинава, идентификувани се над 10.000 постови на Facebook кои биле во функција на ширење на руска пропаганда во Македонија, покажува анализата на невладината организација Мост. Деталите од Емил Златков.
Социјалната мрежа Facebook е еден од центрите во кои се развиени и се координираат мрежи кои ја засилуваат руската пропаганда, дезинформациите и манипулациите со информации во Северна Македонија. Во тој центар забележено е масовно пренесување и присуство на представници на Кремљ. Ова го покажува студијата една година од руската агресија врз Украина, изработена од граѓанската асоциација Мост, а во која се анализираат руската пропаганда, влијание и дезинформации во Северна Македонија по почетокот на руската инвазија врз Украина во периодот март 2022-та, февруари 2023-та. Во оваа студија, која е прва ваква во земјава и во регионот, биле анализирани и идентификувани над 10.000 постови на Facebook во овој контекст и утврдено е дека во функција на ширење на руската пропаганда во земјава се вклучени и домашни актери, кои го возможуваат и засилуваат тоа или ги пренесуваат пораките.
Овие мрежи прокламираат екстремно десничарска и националистичка идеологија, со што придонесуваат за промовирање на националистичка, ксенофобична и нелиберална содржина која создава поделби. Ваквото координирано масовно ширење ги манипулира алгоритмите на социјалните медиуми и може да придонесе за ситуација во која наративите се искачуваат повисоко на општествената агенда, а во одредени случаи допираат дури и до мејнстрим медиумите.
Објасни Росана Алексоска, уредничка на студијата на МОСТ. Објавите се постови или споделување на содржини, статии, видеа или ставови од руски политичари, поддржувачи на политиката на Кремљ или антизападно ориентирани политичари, здружени и организации. Според авторите на студијата, од ваквата ситуација може да се извадат два заклучока.
Руската пропаганда и дезинформација го зголемија својот обсек, што придонесува за поголема изложеност на корисниците на онлайн медиумите и Facebook во Северна Македонија.
Во студијата биле детектирани најмалку 79 Facebook страници или групи, кои биле вклучени во координирано масовно ширење или амплификација на содржините на Facebook. Студијата ги именува сите 79 идентификувани профили на Facebook, именувајќи ги како анонимни Facebook страници и групи. Дел од нив се со имења кои алудираат на патриотизам, како например Македонија во срцето или Горди Македонци, потоа имења со верски презнак, верувам во Исус Христос, православна зедница, имења од забавен карактер, како што се насмеј се или среќен живот, па дури и со имења на популярни македонски личности, како Тоше Проевски, например. Во анализата на МОСТ се наведени и директни линкови до објави на Facebook од познати македонски јавни личности, медиуми и инфлуенсери, кои студијата во овој контекст на руско влијание ги нарекува домашни актери.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Пораките за подршка за Србија во така наречената борба за Косово во јули на Твитер испратија неколку екстремно десничарски европски политичари. Радио Слободна Европа откри контакти меѓу српските и европските десничари, кои ги обединија неодамнешните тензии меѓу Србија и Косово. Овие детали ќе ви ги пренеса Марија Томановска.
Ник Грифин, поранешен британски десничар во Европскиот парламент, кој во 1998 година беше осуден во Хароу, Велика Британија, за негирање на Холокаустот, на 10 јули на Твитер напиша дека Косово е Србија. Роберто Фиоре пак, италијански десничарски политичар, кој исто така беше осуден во Рим како член на фашистичка терористичка група, на Твитер напиша нека главната одговорност за ситуацијата во Косово е на НАТО, кој делува, како што напиша, како окупатор. Армија. Овие твитови беа објавени по конференцијата одржана на 8 јули во Белград, наречена Европските десничари за кризата во Косово. На конференцијата, организирана од десничарската вон парламентарна партија од Србија Српска десница, учествуваа повеќе политичари од екстремно десничарските партии, а некои од нив беа и осудени за антисемитски изјави во минатото. Време е за ослободување на Косово и Метохија. Дали е можно? Би рекол дека е. НАТО денес не е способен да се спроти стави на сериозен чин на ослободување. Рече Ник Грифин, кој што не соопшти повеќе детали за неговиот предлог за Косово, иако доаѓа од земјата Велика Британија, која е членка на НАТО. Тој има антиимигрантски ставови, а во 1998 беше осуден за поттикнување омраза поради објавување материјал со кој се негира Холокаустот. Екстремно десничарската италијанска организација Форца Нова пак исто така беше на црната листа на Facebook во 2019-тата. И генералниот секретар на оваа организација, Роберто Фиоре, на конференцијата повика на враќање на Србија во Косово. Роберто Фиоре исто така се поврзува со неофашизмот. Според медиумите, и тој бил осуден во отсуство како соработник на фашистичката терористичка група. Србија е на Косово, Косово е на Србија, рече на истиот настани Клаус Кремер, кој е представен како шеф за меѓународни односи на партијата Ди Хаймат во Германија, уште една земја што ја призна независноста на Косово. Самиот Кремер беше осуден на условна казна за давање антисемитски изјави. Майкл Колборн, новинар на истражувачкиот портал Белинккет, кој е фокусиран на улогата на крајната десница во Централна и Источна Европа, за Слободна Европа вели дека ваквите собири на десницата не предизвикуваат непосредна штета, но дека тие не треба да се игнорира. Преговорите меѓу Косово и Србија кои се во текот 2012 година во моментов се во застој поради неодамнишните тензии на северот на Косово. РСЕ не доби одговор од Српската десница, организаторот на конференцијата во Белград, како и организаторот на разговорот на Твитер, поради што Косово во моментов е во нивниот фокус.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.